Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Før vi går videre her, før vi starter, så vi må ha en liten sånn oppdatering på siste tids hendelser, Erik, for det har vært, jeg kan ta mitt først, for det er veldig fort gjort.
Ja.
Jeg har en matbit som sitter fast bak i tannene, som jeg får den ikke ut. Det er fryktelig irriterende. Den har vært her flere dager nå. Den sitter fast. Det er veldig irriterende. Nå er vi over til deg.
Unnskyld, det var ikke meningen. Ja, ja nei, det har vært litt, det har vært mye covid i familien og slike ting, ja. Som det jo selvfølgelig er i disse tider. Men først og fremst...
Jeg vil ikke høre så mye om det lenger, og det er deilig, kjenner jeg. Men
ja, nei, det skal du være glad for. Det er dessverre, omikron gjør jo rundene.
Ja.
Så, men ellers er det jo... altså, vi hadde jo i forrige episode, så hadde vi jo, var vi jo innom med Koroljov.
Ja.
Så snakket vi om, så nevnte jeg den der kjente historien om anekdoten, om da... Det ble sendt en masse katter til Baikonur for å redde det russiske romprogrammet, fordi det hadde vært flom, og det kom jordrotter opp.
Ja, stemmer.
Og speaking of katter og flom, altså, jeg vet ikke om det var på grunn av denne episoden, jeg er jo ikke et overtroisk menneske, men altså, bare noen dager etter at vi tok opp denne episoden, så blir jeg vekket av katta klokka fem om morgenen, og det hender jo katta kommer inn og skal vekke meg klokka fem om morgenen, og stort sett bare snur jeg meg, for det er sånn man gjør med katter. I dette tilfellet insisterer hun, det er virkelig, hun er skikkelig sånn opprørt over noe, og jeg går da inn på stua, og da hører jeg den lyden som ingen som bor i et hus med vannbåren varme noensinne ville høre, og det er lyden av en radiator som har eksplodert og som tømmer seg utover stuegulvet. Og det er liksom bare hive seg rundt, få opp kona, få tak, dette var lørdag morgen, få tak i 24 timers vakt, og heldigvis, takk til deg, hvis du, det er rørleggere som hører på oss, det vet
ja,
du jo.
Ja.
Så hvis du er en av våre lyttere, jeg husker ikke navnet ditt, men du redda oss jo, og vekket han, han hadde jo sovende nattevakt, kom jo da selvfølgelig. Og vi greide endelig å da få skrudd på stoppkranen, for i vårt boreslag så er det så viselig innrettet at den stoppkranen som stopper akkurat denne her,
ja.
Er inne i en bod som har lås.
Ja!
Og her er saken. Altså, jeg vet ikke hvordan det er med dere som hører på, men jeg er ingen god innbrudstyv. Men nei. Sammen med rørleggeren så klarte vi å bryte oss inn.
Ja.
Så vi bryter oss. Så det er sånn 10 over 5 om natta, så står man og bryter seg inn i kjelleren og får endelig stoppet vannet. Så viser det seg da. Nå er vi da med, parketten er fjernet, og nå står det tørkevifte på stua. Så viser det seg at skadene var relativt små, heldigvis. Det går ganske fort. Kjelleren ble reddet. Vi bor i første etasje. Ingen lekkasje i kjelleren. Det er katta, Ada. Min katt, Ada, som vekket meg, hun sørget for at hele oppgangens, alt som står i kjelleren, det ble ikke ødelagt. Og hun sparte oss for noe sånt noe som 2 måneder med tørketid. Så det vil si at...
Endelig et bevis på at en katt faktisk kan brukes til noe fornuftig.
Det andre beviset på kort tid, og hvis dere da ikke trodde på den historien fra det gamle Sovjetunionen, så har vi en helt splitter ny historie fra Norge. Det morsomme er jo da selvfølgelig...
From the free west!
Jeg forteller da selvfølgelig om dette på Facebook, og det som da skjer er at NRK kommer på besøk, og vi lager... Så de har vært og laget reportasje med katta, som selvfølgelig stakk med en gang hun så at det var kommet journalist, fordi hun er katt. Og det siste var jo da at Se og Hør vil sende katta en flaske champagne, så takk for det! Hyggelig alt sammen, men ja, katter kan ha nytteverdi, og cats in space should be a thing. I'm just saying it. Skal vi noensinne til Mars? Og det er jo faktisk da helt passende, veldig passende overgang, så bør vi egentlig ha med katter, for de er utrolig nyttige.
Vi begynner der.
3, 2, 1 When lift off 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1
End of bed. Okay, we checked all 4 systems, and there you go on modulation, all 4, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Ok, katter på Mars, det bringer oss jo til på en måte dagens hovedtema her. Kanskje ikke katter, men Mars. Hei, Erik.
Hei, hei. Ja, vi må ta en liten oppdatering på Mars. Det lenge siden sist egentlig at vi har snakket om hva som skjer på Mars. Vi har jo fulgt opp, altså Perseverance for eksempel, ja. Og Lille Ingenuity, men liksom hva har skjedd da? Mm. Altså de er jo sendt til Mars av en grunn. Og Mars er jo et sted hvor det skjer heftig mye ting. For øyeblikket så ruller det tre rovere omkring der. Det står jo en svær sonde på overflaten og registrerer jordskjelv, og det altså 8 satellitter i bane, og alle sammen samler inn vitenskapelige data, og så et lite helikopter.
Ingen katter.
Så, ingen katter forløpig. Og ja, jeg tenker at i dag så passer det å si liksom, ok, hva status da? Hva, altså disse, alle disse milliardene med dollar og yuan og rubler og hva det, og euro som sendt til Mars, hva har det på en måte gitt oss? Hva, har vi fått noen interessante vitenskapelige data?
Fordi sist vi hadde en sånn ordentlig oppdatering på Mars, så var jo det med hamran som da PI på Rimfax. Og da var det jo inne I en periode som var relativt kjedelig,
ja.
Hvor det I all hovedsak dreide seg om å komme seg til det gøye stedet.
Det nemlig det.
Og nå har de kommet seg til det gøye stedet.
Det det de har. Altså Perseverance har da endelig kommet fram til denne, og det var jo vår faste gjest,
ja.
Petter Bøkman. I vår Percy-sending, han snakket jo om dette, hva han kalte det for fluvial, eller alluvialviften, men altså en vifte.
Ja,
det ja. Og så var det stemmer. Folk I kommentarfeltet sånn at det ikke helt riktig navn, men uansett, det et vifteformet område som altså, går ut I dette krateret som Perseverance landet I, Jezero-krateret, og den vifteformen da sedimenter, det ting som blitt fraktet av en elv for milliarder av år siden, og dette sånn som man også kan observere på jorda, det altså et uttørket elvedelta som har vifteform.
Ja.
Så man har kommet fram dit, og det I hvert, altså man tror jo at det tørket for sånn cirka 3 milliarder år siden. Og
det her man håper på å finne noe.
Ja, det det, og grunnen egentlig, altså det jo grunnen til at man, altså grunnen til at man landet midt I krateret og ikke I elvedelta, det fordi at, nettopp fordi at vannet har fraktet med seg kampesteiner og små og store steiner og sand og grus, så det ganske ulent der. Og det også skrått. Altså det jo en høydeforskjell på 40 meter, og man kan ikke lande I en skråning full av stein.
Nei.
Så man har landet ute på den sånn trygge kraterbunnen, som ikke uinteressant. Det jo faktisk en gammel innsjøbunn, men den var ikke på langt nær så interessant som elvedelta. Og grunnen til at dette delta interessant da, jo at her har man på en måte samlet opp alt som blitt fraktet nedover med elva, så det liksom hopet seg opp masse materiale. Så man tror jo at når man begynner å stikke denne drillen til Percy nede I sanden, og vi har jo laget en egen episode om det, om sample return, og dette fantastiske systemet med at den sånn stikker en bor ned I sanda, og så henter den opp en prøve, og så slipper den ned I et rør, og så
som så langt har funket helt passe.
Ja, helt passe. De har fått orden på den. Det var jo, de har jo hatt noen sånne hiccups.
Ja. Jeg må bare si en ting om Mars. Fordi her om dagen så jeg en video, det var en sånn panoreringsvideo. Det var helt sikkert Perseverance, som hadde en sånn 360-panorering. Rundt da på de golde steinsandsteppene på Mars hvor jeg tenkte, ja dette jo, har jeg jo sett før men det var et eller annet med den videoen som bare sånn til slutt når den som har kommet full circle så filmer den jo på en måte seg selv og da slår det meg det at shit, dette en annen verden, dette bilder fra faktisk fra en annen verden ikke for bilder som man har laget til bruk I en sci-fi film men at det faktisk en annen verden og der står den maskinen som fra vår verden på denne andre verden,
ikke sant?
Uansett om det livløst og goldt der, så fy fader altså, det en annen verden, det bare traff meg akkurat da jeg så den videoen, tenkte jeg dette kult!
Det kult! Og det de sier, det forskerne sier, at altså, nå blir det jo også forskningsmessig mye kulere, fordi igjen, altså, vi har jo hatt Curiosity og Spirit Opportunity som har rullet rundt på Mars I mange år, helt siden starten på dette århundret. Så man har jo undersøkt sånne flate kraterbunner, men nå kommer man til noe helt nytt, og det da Thomas Zurbuchen, han visesjef for forskning I NASA, og han sier det at delta ved Jezero-krateret, det ser ut til å bli et veritabelt geologisk fest, og en av de beste locations for å finne liv på Mars, eller tegn på tidligere mikroskopisk liv, han smart da, han sier jo ikke, han lover ikke at det finnes noen som lever der, for det alt.
Nei, for hvis du leser det fort, så tenker du at shit, oi, her har de høye forhåpninger.
Ja, ja. men det fossilt mikroskopisk liv. Ja. Men igen då så är det det han tänker att hvis man ska ha chans för att finna fossile mikrober så är detta uppsamlingsdelta I denna elva som rant där över ganska lång tid och som då renner ut I en insjö, det är ett smart sted hvis man skulle leta efter alltså hvis man ville starta och leta efter liv på jorden så ville alltså det antagligen vara ett smart sted att starta. Nu vill man ju finna överallt, men hvis det var lite liv på jorden så det är ju den det som är tanken då. Och ja. De har ju då kallat det för de har ju lite liksom kult namn, lite sån du får lite sån krigsvibbelser där The Delta Front Campaign.
Ja, i det du säger I det jag läste så huskar jag att hörer Hamran si campaign. För alla de här små operationer och ting som denna rovern ska göra heter ett annat campaign.
Och det är ju på en måte ikke så rart för att det är ett stort team på jorden som har en robot på Mars och allt den roboten ska göra vart sekund på Mars är ju då egentligen planlagt. Och så det är ju nästan som en sån liten militärkampanj och så ska du självklart då du ska ju då ta dessa prövande den ska ta något sånt som 8 prover från själva denna deltaviften.
Ja.
Och då måste du självklart vara inmari nöje på nöjaktigt var du hämtar de prövande för du har ju trots allt bara x antal prövrör.
Ja, 12 eller något.
Ja, det är inte sant? Ja. Så det de har inte så väldigt mycket att gå på. Och så ska du då köra 40 meter uppover I elvedelta, uppover I höjden. Det är mycket längre I längden självklart, men du ska upp 40 meter upp I höjden. Och man vill ju då undgå självklart att det blir för bratt. Du ska upp skråningar och detta är skråningar täckta av sand och grus. Så det man då måste göra är att kartlägga finna och man har funnit 3 olika möjliga ruter upp på toppen av elvedelta. Och det är då det som ska ske det nästa halvåret är ju då faktiskt att Perseverance ska då långsamt börja köra uppover och navigera sig fram och igen detta med att tänka som en sån militärkampanj. Man måste då välja riktig rute uppover baserat på bilder som är tagna både från en av de många satelliterna över men också då av Ingenuity, det lilla helikoptret.
Ja, det lilla helikoptret som ville.
Som framdeles är där och man hoppas ju kunna bruka det till att ta bilder som kan visa helt tydligt var det är tryggt att köra. Så det är ju vad ska jag säga?
Si? Jag kom på en ting då.
Ja.
Du bara kan ta det. Fordi denne Surbuchen som säger att det kommer till att vara the smorgasbord of geological superfindings. Så häller jag lite is på oss eller kallt vatten från radiatorn Erik.
det är hört.
Fordi det som är lite viktigt att huska på då är att disse prövene som då nu etterhvert I løpet av de neste 6 månedene skal hentes ut fra Mars sitt sedimentære lag. Det jo en stund
ja.
Til mennesker får lov til å analysere dette innholdet I disse prøveglassene.
Helt sant.
For, ja, det 2035 eller noe sånt?
Ja, 2032-2035. Ja. Altså, jeg ser det siste, hvis du går på NASAs side, så sier de opportunities for retrieving the samples late in the decade.
Late in the decade, ja. Okay.
Ikke sant?
Ja.
Altså, saken ESA skal jo sende av gårde, ESA skal sende av gårde en landingsplattform, og en rover som skal hente rørene, som skal plassere det I en rakett som enda ikke bygd, som bygges I USA nå. Så det uppdraget nå delt ut och firma som ska bygga den I färd med att bygga den. Det är en otroligt komplicerat igen så är det nästan som en sån militärkampanj. Det är otroligt allt måste stämma på sekunderna och alla led I den kedjan måste stämma för att du då ändrar upp en liten automatisk rumkapsel full av rör, metallrör med marsprover som du säger så landar på jorden eller någon gång mellan 2032 och 2035. Det var väl också Thomas Surbuchen som var ute på Twitter och sa till en viss miljardär som har lovat att ta oss till Mars att vi kommer att slå dig och denna miljardären svarte game on. Men jag tror Thomas Bucken ska vara glad för att han inte fick en sån poop emoji eller sånt I retur för det sker väldigt lätt om man motsäger denna miljardären.
Ja.
Men I vart fall där har vi det alltså de säger ju det att innan 2032 till 2035 så vill vi ha dessa rörerna och då kan man öppna dem I ett laboratorium på jorden för alltså det är ju sån att Perseverance har ju högupplösliga kameror. Och den har också ett sån ganska svagt mikroskop så den liksom kan se på backen I detalj med men det är ju inte nog till hvis du ska helt ner på den nivå att du ska finna fossila mikrober.
Ja, exakt.
Så du måste ha det tillbaka till jorden och då får du också ta de riktiga kemiska prövena.
Ja. Ja, för det har vi kära lytter här kan du referera till episode ett land nummer hvor vi tar för oss detta här I mer detalj.
Ja, och ja, sample return är igen där
det är så Det både råkult og helt hinsides alt på en måte. Det så fjollet og komplisert at igjen, det jeg ser for meg, hvor mange sånne critical fail points var det Hubble-teleskopet hadde? 170?
Ja, ja, ja.
Jeg tror det må være omtrent like mange.
Vi er på det nivået, på det nivået og alt og mest av alle de vanskeligste og viktigste tingene skjer liksom 200 millioner kilometer fra jorda. Ja. Med sånn kvarters radioforsinkelse, så ja.
Det gøy læl.
Det gøy læl, ja. og noe av det kule da, og det litt sånn, for det hender jo vi får folk som spør om liksom sånn, ja, hvorfor kjører disse roverne så langsomt? Og det jo blant annet fordi at de må styres fra jorda, og fordi at autonavigeringen på roverne ikke har vært veldig god, så man kan ikke kjøre dem for fort, for at da, på grunn av tidsforsinkelsen, så kan de jo da kjøre ut for et stup, eller krasje rett i en stein, før de rekker å stoppe. Men her saken, nå, det var helt tydelig at nå ville NASA og JPL, de ville fram til denne her fluvialviften sin.
Tenk deg, da sitter folk der, vi fremme snart? Are we there yet?
Are we there yet?
Are we there yet?
Og så kryper de frem med 2-3 meter. Nemlig, så kryper de frem med 2-3 meter om dagen. Men nå har man altså, for å komme...
I have to pee! Are we there yet?
For å komme til dette området da, så har man da, fra kraterbunnen, så har man kjørt mot delta med rekordfart. Man har kjørt 5 kilometer på 31 dager. Det kjapt på Mars. Man har jo ikke kjørt alle dager, så det vil si at noen dager så har man altså kjørt flere hundre meter. Mm. Og jeg kan si igjen, det er kjapt for...
Jeg kan jogge 5 kilometer på kortere tid enn det.
Jep, det jo en av grunnene til at folk sier at det hadde vært greit å få astronauter dit, for det klart at å dekke 5 kilometer og dessuten gjøre godt arbeid er mye lettere for en astronauter. Ja. Men det morsomste med det jo selvfølgelig at igjen, Man kjører jo ikke bare fremover. Man kartlegger ruta. Det gjør man med satellittbilder. Og igjen med Ingenuity, som har vist seg være verdifullt i 1000, det lille helikopteret. Og så har man altså faktisk et system. Man har en autopilot, og den fungerer faktisk. Den heter Autonav. Og Autonav, den eksisterer også på Curiosity, men Curiosity jo 11 år gammel nå, så det en gammel modell. De har en mye raskere datamaskin på Percy. Og på Percy så det sånn at Autonav, den kan reagere med et sekunds varsel.
Ja.
Og så jeg lærte da, altså jeg måtte gjøre research dette her, og da lærte jeg en sånn ting med at disse sondene har jo da en sånn sikkerhetsboble rundt seg, og den sikkerhetsboblen rundt Curiosity, den på, nesten 5 meter, hvilket vil si at hvis det to steiner som står mindre enn 5 meter fra hverandre, så kan du ikke kjøre mellom dem, for da kommer det innenfor sikkerhetsboblen.
Ja, okay.
Med Percy så den sikkerhetsboblen blitt mye mindre, hvilket vil si at du kommer mye raskere fram, for da slipper du å kjøre ut unna så mange ting.
Ja.
Så det de har gjort da, at de planla denne kursen, disse 5 kilometerne ble planlagt i detalj på forhånd, og så har de da det som da må styres fra jorda, blitt styrt fra jorda, hvor du liksom trykker på en knapp, og så kjører den, og så stopper den automatisk. Men så har de også overlatt mer enn noensinne til autonavigeringen. Som kult.
Ja.
Så det kult.
Som bringer håp for selvkjørende biler på jorda, selvfølgelig.
Det gjør det, det klart. Det er ikke noen myke trafikanter på Mars, det hjelper jo selvfølgelig. Det er en
fordel. Da trenger du ikke fullkasko, kan bare ha sånn halve.
Du gjør faktisk ikke det.
Men du, du nevnte Curiosity.
Ja, for den er der jo, den fortsetter å ta bilder og gjøre målinger.
Ja.
Den har jo kommet til mediene i det siste.
Det er jo frølagret på Svalbard.
Ja.
Det ligner jo akkurat på frølagret på Svalbard.
Ja, du tenker på, nå har det skjedd igjen. Vi husker firkanten. På månens bakside.
Ja, og så er det da denne døra, som umiddelbart når jeg ser det, så, altså, og mange sånne. Med meg selvfølgelig, lager jo bilder i huet av hva dette her er for noe.
Ja.
Og så kommer det da noen sånne som deg da, dessverre å ødelegge moroa på en måte.
For en gang skyld, for jeg sier at her er det altså ikke astrofysikerne, men det geologene som må ligge.
Ja.
Det blir litt geologi her i dag, og det geologenes feil,
ja.
Men jeg enig med geologene da, det de som har peil på det.
Jo da, vi må jo bare være det.
Men som du sier,
det er jo kjedelig.
Det er altså Curiosity som tar bilder hele tiden, og har tatt et sånt panoramabilde, og et stykke unna på et av panoramabildene, hvis du zoomer inn, så ser du noe som helt klart ser ut som en dør som går inn i et fjell.
Ja.
Og det rette vinkler, det en klar vegg, og så det en sånn øvre dørkarm, og så det litt sånn mer utydelig på høyre siden, men på venstre siden
det er veldig rett.
Det veldig, veldig rett. Og det har jo da selvfølgelig fått folk til å si, ja, men se her, det var det vi sa. Med ansiktet på Mars var sant.
Mm-hmm.
Det ble jo debunket. Og alle disse andre landsbyene på Mars, det finnes jo masse sånne steder som folk påstår at de har sett, og noen har påstått å sette en liten figur på Mars.
Ja, da var Elvis lever og alt det der.
Så altså, nei, greia jo at det jo alltid fascinerende, og vi mennesker, vi liker jo, altså, vi liker jo å se mønstre i steinere fjell. Nå husker jeg jo ikke hva ordet for det men det finnes et eget ord for den der vår egen evne til å si sånn, ja, det fjellet ser ut som en nese, eller dette fjellet ser ut som kjønnsorganet til et troll, for å si sånn, ikke sant? Som,
ja, du tenker på trollpikken, da.
Jeg gjorde det, og jeg tenkte at ikke, men det klart vi ikke på YouTube, så du kan jo faktisk si sånne ting her uten at det blir blipet bort. Men uansett, jeg tenkte jo på den, og der jo greia selvfølgelig at selv om den ser ut som det, så betyr det jo ikke at det finnes troll. Og det litt det samme som, selv om det ser ut som en dør, så betyr det ikke at det finnes bygninger på Mars som lagd av aliens. Og det geologene sier at dette her en ganske vanlig, dette sånn som kan skje, med at du har steinformasjoner som, altså for eksempel på grunn av kulde og varme, sprekker opp, og så krakulerer de på en sånn måte at du får en rett flate. Ja. Og det de tror jo også at den biten som har falt ut, det ikke egentlig en dør, for det en alkove, altså den går litt inn, men du kan faktisk se at den går ikke veldig langt inn. Og den steinen som har falt ut, og som har også ganske flat, den ligger foran. Så, sorry, men igjen, altså, bare ta og google The Door on Mars, så kan du gjøre det opp din egen mening. Men geologene er party poopers, altså.
Ja, vitenskapsfolk har en tendens til å være det når de med god fantasi lar den få lov til å spille fritt. Og så kommer det noen og setter skapet på plass.
Men du vet jo hva som veldig synd her. Det jo at det som Curiosity mangler, og som Perseverance har, det verdens flinkeste lille helikopter som de kunne sendt bort.
Ja.
Tenk om du hadde hatt det lille helikopter, og det akkurat dette som argumentet for å ha med et helikopter til Mars fra nå av. Det selvfølgelig at når du dukker opp noe sånt nå, og alle sier, åh, hva dette? Ja, da kan du bare sende den bort, så kan du kan til og med, altså, du kan jo fly den helt borti, og ta et bilde, ikke sant?
Mm.
Så, og det bringes jo da naturlig over på
neste. Ja, men der var det ikke noe trøbbel der nå nylig med helikopteret da?
Jo da, altså, greia med Ingenuity at den har vært...
Den har overlevert så til de grader.
Altså med en faktor 6 eller noe sånt, og de var planlagt. Mange trodde jo at den aldri ville klare å lette. Den var designet for å fly 5 ganger. Når dette tas opp, så har den fløyet 28 ganger. Og det som nå skjer nummer 1, det begynner å bli vinter på det stedet hvor Percy og Ingenuity står, det vil si at for Perseverance betyr det ikke noe, for den kjernekraftdrevet igjen. Men Ingenuity lades faktisk opp av små solcellepaneler som sitter på toppen, og den bruker jo faktisk lithium-ion-batterier, jeg tror det er ikke så veldig forskjellig fra, den bruker mye mobilteknologi, altså mobiltelefonkamera, mobiltelefonprosessor og lithium-batterier. Og fungerer jo da ved at den står i sola og lades opp, og så kommuniserer den bort til Percy når den skal sende bildene sine tilbake til jorda, så den kan ikke være for langt fra Percy når den skal gjøre det. Og problemet det som alltid skjer med solceller på Mars, det samler seg støv.
Mm.
Og så håper man jo, hvis man på rette stedet på Mars, så kan du få sånne små tornadoer.
Ja.
Sant?
Ja, ja, ja.
Og det vet vi at Spirit Opportunity ble jo reddet av det ved at de var i området hvor det faktisk med jevne mellomrom så kommer sånne skypumper forbi. Men de, akkurat som ikke det så vanlig, altså du har jo i USA så har du sånn Tornado Alley, ikke sant? Du har området med mye av det.
Der vil du ikke bo.
Nemlig.
Ja.
Nemlig, ikke sant? Der er husforsikringene høye.
Ja.
Og det samme på Mars. Du har noen steder hvor det mye tornadoer, og du har steder hvor det lite, det kommer vi tilbake til veldig snart. Og det ser jo da ut til at der hvor Percy og Ingenuity så er det relativt lite, og derfor så har ikke man har altså ikke fått blåst vekk støvet av toppen av dette lille helikopteret. Så gradvis så blir solcellene dekket til, og det blir vanskeligere å lade opp nok strøm, og det var faktisk så lite lading på batteriet her forleden at den gikk i sånn safe mode og skrudde seg av, og da får den et problem, fordi at igjen det er ganske, basert på ganske enkel mobilteknologi, og da blir blant annet klokka ombord i Ingenuity blir nullstilt. Og Ingenuity og Perseverance må kommunisere hverandre på faste tidspunkter, og det fordi at disse dataene skal sendes via en satellitt som passerer over det. Apropos komplisert, det jo så imponerende.
Ja.
Problemet selvfølgelig når Ingenuity da våknet igjen, for det gjorde den jo.
Ja.
Så sier han, så er jo da klokka 00:00, og så datoen sånn 1.1.1971, ikke sant?
Ja.
Så er det sånn. Og da prøver den å sende, går da i en sånn modus hvor den prøver å sende etter et visst antall minutter, så prøver den å sende, Men da vet ikke Percy når den skal ta imot, sånn at de ikke synkronisert. Så hva gjorde man? Så viktig er Ingenuity. Man satte all forskning på Perseverance på hold en hel dag, mens man ventet på at denne lille Ingenuity skulle liksom komme på et eller annet tidspunkt, så skulle den sende noe.
Ja,
og i det øyeblikk de fikk signaler fra den, så kunne du synkronisere klokka og starte den opp igjen. Så viktig er Ingenuity blitt.
Ja. Den røyker på en sånn Y2K-greie der, rett og slett.
Altså, det er jo det som skjer hvis du, altså igjen, hvis du tenker at, altså hvis noe elektronisk da, faktisk blir totalt nullstilt, så skjer det jo. Da mister den jo også, for at en typisk laptop for eksempel, vi sitter jo her med hver vår laptop har jo innebygd, den har jo små batterier inni som holder klokka, selv når den skrudd av så den slipper å synkronisere hver gang den skrus på det batteriet viktig, det batteriet kan du ikke ha i Ingenuity, for at det dør på Mars det er det som litt problemet, at hvis den da faktisk går i safe mode og skrur seg nesten helt av Så mister den veldig masse data, som da må
reinitialisere. Husker, det var sånn, du satt inn 9 volts batteri i klokkeradion for at den skulle fungere selv hvis det var strømbrudd. Men igjen så synes jeg det litt sånn, det litt sånn keeping it ydmykt, at det et så basalt problem som støv, som på en måte stopper the high-tech stuff. Jeg synes det er noe litt sånn deilig med det, samtidig
på en måte, litt dumt. Eksempel, på en måte så det jo det. Altså, og i dette tilfellet så har jo nå har NASA oppdaget at lille Ingenuity, den jo så, altså den, man skal jo bruke den til å planlegge den videre ferden for Perseverance. Det man håper på jo faktisk at Ingenuity skal være med i hvert fall, i hvert fall ut denne høsten. Mm. Og da skal den fly opp og ned denne her skråningen opp til toppen av delta for å ta bilder som kan brukes til planleggingen av ferden oppover. Men den finner jo også det, og det er jo jeg var faktisk ikke klar over at den gjør jo faktisk også viktige vitenskapelige oppdagelser. Så for eksempel så hadde den da nylig funnet en liten sånn åsrygg som ikke var synlig fra Perseverance, den var for langt unna, som da heter, de kaller den da for Fortune Ridge, og det oppkalt etter, altså Fortune i Sogn, det jo en kommune, eller en bygd i Sogn. Ja. Jeg har faktisk ikke klart å finne ut hvorfor den oppkalt etter Fortune, så hvis det noen som vet det, så legg inn i kommentarfeltet vårt. Men det jo litt kult, og det altså Fortune Ridge litt spesiell, fordi det ser ut som, det noe du ser veldig mye av, for eksempel på Vestlandet, det at du ser sånne steinlag som ser ut som de har veltet over 90 grader, altså i stedet for å ligge horisontalt oppover hverandre. Sånn som du blir avleiret, så de veltet over på siden og peker oppover i stedet for.
Ja.
Og det lett å forklare på jorda, for at her har vi blant annet massevis av sånne svære kontinentplater, altså jordskorpa den myk, den bøyer seg, sånn at man har foldninger i jordskorpa. Sånn jo ikke skorpa på Mars. Så man sliter litt med å finne en enkel forklaring på hvorfor du har en sånn åsrygg med det som ser ut til å være steinlag som peker rett oppover i stedet for å peke horisontalt. Så Fortune Ridge da noe som lille Ingenuity fant, og som, det kult.
Ja.
We like.
Ja,
we så, like. Så gå Fortune, hvis det noen i Fortune wanted, som altså. Hører på, så hvis jeg nå har sagt det helt feil, så må dere huske på at jeg fra Oslo.
Jo, men du har jo vært, hvor var det, var ikke du har vært både i Alta, eller Narvik, eller hvor du var nå nylig. Så,
veldig få kommuner i Norge jeg ikke har vært i.
Du har jo vært over hele landet.
Og har likt nesten alle, jeg skal ikke nevne de jeg ikke har likt. Nei, da. Men, en ting til vi må bare si. Det de også har gjort da, de har jo oppgradert softwaren ombord i lille Ingenuity. Altså, jeg jo så imponert! Det er et helikopter på Mars som lades med solceller som ikke koblet direkte til Perseverance. Den står jo da ute på sletta langt unna. Og så kommuniserer de da med radio.
Gjør den det? Jeg trodde den landa på Perseverance.
Nei, den holder seg langt unna, og det jo fordi at man, disse svære propellene, de kan den nærmest. Så det jo derfor den må ha sitt eget lille, ladingssystem. Ja. Så de kommuniserer jo da via radio, altså sånn kortdistanseradio, mens radio tilbake til jorda håndteres jo da av Percy, for den har de store antennene. Men altså, de har altså greid å oppgradere softwaren i det lille helikopteret, sånn at det da for eksempel kan fly høyere, og det neste de skal gjøre er at de skal oppgradere softwaren sånn at det kan, i likhet med Perseverance, bli flinkere til autonavigasjon. Så, så hører du Elon igjen, altså, autopilot går an, de gjør det på Mars.
Bare at der slipper du å forholde deg til andre trafikanter,
ja, da, kanskje det
som er det store og irrasjonelle mennesker, kanskje det som er problemet. Men vet du hva, jeg kom på en idé. Neste gang de skal sende opp en rover med sånn helikopterdrone, Så ser jeg for meg at de bare må lage en sånn landingsplattform som denne roveren tauer etter seg på sikker avstand,
mm-hmm.
sånn at den kan få strøm fra the nuclear reactor ja. Within.
Det var faktisk det var en av lytterne våre som sa hvorfor har du ikke rett og slett trådløs lading, som et godt ja. Poeng. Og det rett og slett fordi at altså, Ingenuity ble jo, den ble jo ikke opprinnelig, den var ikke en opprinnelig del av prosjektet. Den var jo, den ble jo hekta på slutten, som et sånn ekstra prosjekt. Så når man skal liksom, hvis den hadde vært integrert i prosjektet fra starten av, så hadde man nok kan funnet en bedre løsning. Så just, når du tenker på det da, at det faktisk en litt sånn, dette nå setter vi oss bare ned, de smarte folka på JPL, nå koker vi sammen noe basert på mobilteknologi som vi sender til Mars, så det bare enda mer imponerende. Så let's just hand it
to. Det noen der som har fått Employee of the Month noen ganger, vil jeg anta, for den bragden som den der lille helikopter altså.
Det jo det, men så det da, at apropos dette med støv på solcellene da, det jo også da i ferd med å ta kverken på en annen viktig sånn romsonde på Mars, og det den som heter InSight, som vi har nevnt et par ganger før, det den som landet på Mars for 4 år siden, for å satte et seismometer på overflaten på Mars, for å lytte etter jordskjelv, rett og slett, fange opp jordskjelv, og forsøke å forstå...
Mars-skjelv da.
Ja, det Mars-skjelv, helt riktig. Ja, ja. Mars-skjelv, og forstå hvordan Mars bygd opp innvendig ved hjelp av de jordskjelvene, eller Mars-skjelvene, fordi det vi ser på, altså jordskjelv på jorda jo veldig viktig for å, det det som blant annet har lært oss hvordan jordas kjerne og mantelen og skorpa, hvordan liksom tykkelsen og hvordan det ser ut og hvordan det beveger seg.
Okay.
Fordi at når det skjer et jordskjelv et sted på jorda, så beveger det seg da sånne trykkbølger gjennom planeten, og så kan man da faktisk se på formen og farten på de bølgene, så kan man da bruke det til å lage tredimensionale kart. Og det var jo da noen smarte folk, de altså romforskere, jeg bare sier det, som fant ut at, ja, men tenk om dette, altså, det bør jo også finnes skjelv på Mars, og tenk om vi kan bruke de skjelvene til å kartlegge innsiden av Mars for å forstå hvordan Mars oppstod.
Ser jeg for meg at dette sånn oljefolk som kan dette her?
Ja,
sånn
altså...
Seismikkskytere og...
Ikke sant. Noe av det jo faktisk noe av det samme. Det jo noe av den samme tenkningen her, å bruke dette som du sier, send en sjokkbølge gjennom, gjennom bakken, og da vil du faktisk få noen signaler tilbake som du kan bruke til å lage et tredimensionalt bilde av bakken. Så det jo en veldig kul teknikk. Og her jo saken, dette igjen, den var utstyrt med solceller, og det handler jo mye om at NASA har ikke ubegrenset med plutonium å bruke på kjernekraftverk, så solceller bruker de jo blant annet fordi at, altså, hvis, for å slippe å bruke opp alle kraftverkene sine på det man kan si liksom ikke fullt så høyprioriterte ferder som Perseverance er. Ja. Men det man også da visste var jo selvfølgelig at du ville ha dette problemet med støv igjen. Og så håpet man at InSight hadde landet på et sted med skipumper, og surprise, surprise, det hadde vi ikke. Mm. Så for InSight så har dette vært et kontinuerlig problem. Og den var jo opprinnelig designet for å fungere i 2 år, så fra 2018 til 2020 så har den gjort en god jobb, og registrert massevis av Mars-skjelv, tusenvis av Mars-skjelv. Og etter det så har den gått på overtid, og da har det vært en kamp mot klokka, og det liksom, hvor mye støv har du på solcellepanelene, og når blir det så lite, kombinert med lite lys om vinteren, til at den begynner å gå i safe mode og begynner å miste.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Det data sånn, ikke sant?
1202. Jeg, igjen her, undrer jeg meg over de kloke hoder som... lager tøff teknologi som de sender langt av gårde,
mm-hmm.
som helt 100% avhengig av strøm, som de da får fra batterier som lades av solceller. Og så går de inn I det med sånn relativt åpne øyne, velvitende om at det blir, kommer til å bli støv på de, og så lager de ikke en måte å få fjernet ja. Dette støvet på.
Det helt sant. Og det, det handler mye om hvordan romfart blir til, og det dette her med, som vi blant annet lærte av begge episodene med Hamran. De veldig opptatt av at alt som skal kobles til en romsonde, må for det første være space-rated. Det må fungere I verdensrommet. Ja. Og I det øyeblikk det space-rated, så det innmari dyrt. Ja. Det må forskes, det må testes I vakuum. Det koster masse penger. Du må settes ut på anbud, du må finne riktig forskergruppe. Du kan ikke bare, altså, min umiddelbare tanke var, for altså, denne Insight-seismologi-sonden, den har jo faktisk en arm. Den har en arm som da blant annet brukte til å plassere ut seismometer på overflaten med. Den armen kunne jo selvfølgelig vært brukt til å hente en børste og feie solcellene med. Ja. Så hvorfor I all verden har du ikke bare en liten børste I en liten holder, tenker jeg.
Ja.
Og det de da, det, tankegangen omtrent som følger, man designer sonden for å fungere I 2 år, det var kravspesifikasjonene. Man regner ut hvor mye støv som lander I løpet av 2 år, så finner man ut at satt opp mot kostnaden det vil være å innføre et ekstra dataprogram. Og hende,
Space Broom?
Ja, et Space Broom som vil koste millioner av dollar. Så prioriterer man heller å bruke pengene på vitenskapelige instrumenter og på utviklingen av dem, snarere enn å ha en Space Broom, fordi at man ser at solcellene vil gjøre jobben. Så gjør solcellene jobben. Så bare så det sagt, både Ingenuity og Insight har jo fungert fantastisk.
Det
har overlevet.
Ja, definitivt. Og det, ja, selvfølgelig.
Men så kommer da den immari frustrerende tingen. 4. mai, altså bare for noen uker siden, 4. mai 2022, så registrerer vi det største Mars-skjelvet noensinne.
Ja.
Og det da på 5 på Richter-skala som, altså jeg jo ikke seismolog, men jeg har skjønt at 5 ikke veldig kraftig. Det kraftigste, det noen av de kraftigste som har vært her på Østlandet, har vel vært på sånn rundt 5,4 eller noe sånt nå.
Åja.
Det har vært...
Ja, for den der Richter-skalaen, den sånn...
10 ganger for hvert
tatt. Eksponensiell.
Nemlig eksponensiell, ja. Sånn at 6 10 ganger kraftigere enn 5, og 7 10 ganger kraftigere enn 6. Så med andre ord, 5 på Richter-skalaen vil for eksempel I Norge ikke gjøre veldig stor skade. Du kan få noen sånne setningsskader og litt sånn, men I det store og det hele. Men, og I dette tilfellet så vet vi også at altså man har enda ikke funnet ut hvor skjelvet fant sted, fordi at denne Insight, den fanger jo signaler fra hele kloden.
Ja.
Sånn at et eller annet sted inni Mars, så har det vært et jordskjelv sannsynligvis inni, og det sannsynligvis langt unna der hvor Insight står, men den registrerte da dette kraftige skjelvet, fanget opp et veldig godt signal, og da det forskerne sier, filleren heller, den I ferd med å dø, den skal skrus av I september på grunn av solcellepanelene.
Mm.
Og de fant faktisk en sånn liten, de fant en liten fiks da, de hadde den der grebbespaden, eller denne armen, som også har en sånn liten spade på seg. Og så tok de spaden, og så la de gravde marsjord, og så drysset de marsjord på solcellepanelene, som I utgangspunktet høres helt teit ut.
Ja, det
Men,
gjør det.
Saken at det blåser jo hele tiden på Mars.
Ja.
Og det de gamblet på var at marsvinden ville blåse disse her små jordklumpene over solcellepanelene, og etter hvert som de ruller over solcellepanelene, så ville de da dra med seg
støv.
Og det viste seg å fungere, så de klarte altså faktisk å forlenge levetiden med noe sånt som et år, med den lille hacken der.
Ja.
Men nok en gang da, så det sånn...
Kunne ikke tatt flydd Ingenuity bort, og så la den blåse?
Ja, for at det jo, ikke sant, for at den har liksom, altså hadde Ingenuity vært I nærhet igjen, nok et argument for å ha helikopter, du kunne ha et helikopter over, og bare sånn, det hadde jo vært helt fantastisk. Nei, så her, det jeg tenker da at jeg skjønner hvorfor de planlegger som de gjør. De planlegger, de har budsjett for x antall måneder, og det det de planlegger for, og det stemmer, og solcellepanelene leverer. Problemet at nå har vi sett gang på gang på gang på Mars at Spirit og Opportunity og Curiosity og også da denne nye siste Insight og Ingenuity, lille helikopteret, lever mye lengre.
Ja,
Alle lever mye lengre, så kanskje man må begynne å planlegge for det.
Det akkurat det. Altså, det er jo bare så lost opportunity da. Ja. Pun not intended egentlig der, men altså det er når man vet det, at man til stadighet har bygd og konstruert ting på en sånn måte som gjør at det leverer langt utover det som kravspekken, så burde man jo kanskje ta det med I beregninga på en så tilsynelatende, banal ting som å få børsta noe støv fra noen solceller.
Ja, jeg så en pressekonferanse som Insight-teamet hadde nå I midten av mai, Og hvor de oppsummerte prosjektet så langt, og blant annet så presenterte de liksom, hva det viktigste som Insight har oppdaget? Jo, altså Insight har jo klart å kartlegge innsiden av Mars. Mars bedre enn vi gjorde før, så nå vet vi for eksempel at Mars har en ganske sånn tykk skorpe på opp til sånn 5 mil, og den skorpa den ganske myk, den mykere enn jorda, så det får en til å tenke at det kanskje mye radioaktivt materiale i skorpa, hvilket kan være gode nyheter for de som trenger å bygge kjernekraftverk på Mars, kanskje. Og man vet nå også at det finnes en sånn tykk mantel under, en sånn stiv kappe under, 500 kilometer tykk, og så det en stor kjerne som sånn rundt 1800 kilometer i radius, altså 3600 tvers over, omtrent på størrelse med månen, som smelta. Så nå vet vi, det har man mistenkt lenge, men det også grundig bekreftet av Insight. Mars sin kjerne fremdeles, den smelta, men den blir stadig kjøligere. Og man lurer på, liksom, hva det som gjør at du har jordskjelv for Mars? På jorda så skyldes jordskjelv ofte at disse kontinentplatene gnisser mot hverandre, det som heter platetektonikk.
Ja.
Du har ikke det på Mars. Mars har antagelig aldri hatt kontinentplater.
Oh, nei.
Så hva det som da gjør at du får skjelv på Mars?
Er det vulkansk aktivitet i kjernen?
Kan det være vulkansk aktivitet, for eksempel? Eller kan det være det at planeten i ferd med å trekke seg sammen, hvilket vil si at den blir kaldere, hvilket vil si at den faktisk av og til så får du sånn... sånn spenningsutløsning, ikke sant? Altså at det bygger seg opp spenning i steinlagene på grunn av at det kjøles ned, og så når det da plutselig skvetter opp, så får du et lite skjelv.
Ja.
Så det man tror at det siste skjelvet har vært en av disse her rystløse som skyldes at Mars faktisk i ferd med å kjøles ned og trekke seg litt sammen.
Og det Mars i ferd med å virkelig dø, da?
Den jo det. Så jo da det store spørsmålet, hvis det sånn at Mars har en flytende kjerne, hvorfor i all verden, og som en kjerne som roterer, hvorfor i all verden har den ikke da et magnetfelt, sånn som jorda har, som vi vet kommer fra jordas flytende kjerne. Og det jo da de tingene som man har lyst til å forske videre på, og da hadde det vært veldig greit å ha et seismometer stående på Mars, og nå skal det dø, og man tror dessverre, man håper på å holde sonden i kommunikasjon med jorda ut året. Man håper på et mirakel at det skal komme en skypumpe forbi og bare blåse den ren, for at da plutselig har du et prosjekt igjen. Men mest sannsynlig så skrur man seismometeret av i september, og da det slutt på disse her fantastiske kulemålingene.
Men det kunne jo nesten virke det som da være verdt å sende opp en liten sånn vaktmestersonde da, med en kost, som kunne stikke innom et par steder og dratt av noe støv.
Ja, jeg tenker det. Vaktmestersonde, eller altså i dette tilfellet her, du har allerede en arm, kunne du ikke bare hatt en sånn liten dings du hadde på siden av armen, sånn liten der festeklo eller sånt nå.
Ja, det litt sent nå.
Det litt sent nå. Men igjen, altså, en ting som jeg så da var på den pressekonferansen her, folk opptatt av dette. Våre lytter har spurt om det mange ganger, hvorfor i all verden gjør det ikke noe med solcellepanelene, hvorfor har du ikke en blåsemekanisme eller en kost?
Ja.
Og journalistene spurte om det.
Ja.
Og det jo helt tydelig at, jeg kan ikke skjønne noe annet, neste gang de sender noe som står stille på Mars med solceller,
Vi
må gjøre noe, for dette her, det begynner jo virkelig, altså, vi kan sende helikoptere til Mars, og det klart at vi kan sende en børste. Så ja.
kunne ikke bare funnet en kvist.
Ikke sant? Men det er altså mye rart rundt Mars, masse sonder og sånn, men vi må jo si en ting, det jo altså 2022 jo også et såkalt oppskytningsvindu.
Ja, som dessverre ikke blir særlig utnyttet.
Det blir jo ikke utnyttet, blant annet fordi at, og dette, vi må jo ta en oppdatering på det, ExoMars, denne europeiske sonden som skulle vært sendt av gårde i år, som ble kanselert på grunn av krigen i Ukraina, fordi det på en russisk rakett, og dessuten med russisk landingsfartøy, den fremdeles like kanselert.
Mm.
Det visste vi egentlig, fordi at ESA ville ikke rekke å finne noe nytt før september. Det tar år å utvikle og skaffe ny rakett, og utvikle nytt landingsfartøy, så det bare går ikke. Så den blir stående på bakken. Og så det jo da, vi måtte jo bare nevne det, for jeg ble minnet på det her om dagen. 2022, det også det året, da ifølge Elon Musk i 2018, så sa han at dette var det året da Starship skulle dra gårde.
Mm-hmm.
Det heter jo BFR da, men da. Mm-hmm. Starship skulle dra gårde til Mars.
Mm-hmm.
Og her vi. Og vi kan vel trygt si at vi ikke der.
Nei, jeg skjønner jo på en måte at fyren i ferd med å rable fullstendig.
Han har ikke et lett for tiden, det virker som han...
Nei, og det kan jeg for så vidt forstå, for det jo mye press da. Kanskje han sover litt dårlig og... Han har jo fått seg rar sveis, og
ja, du, den sveisen der.
Og prater jo nesten sånn usammenhengende. Det sånn ranting som Mad Men.
Ja, og, der, altså. Og sønnen heter jo R-E-X kryptovaluta
eller sånt noe.
Ja, nei, det jo, det mye der, altså. Og det hva det amerikanerne sier, there's a lot to unpack. Nei, altså, det du kan si der, altså, jeg så et intervju med han nylig, hvor du sier han var litt sånn, igjen, litt sånn rambling-modus. Men en av de tingene som kom fram at han begynner å bli alvorlig lei av alle som konfronterer han med alle spådommene hans. Men altså, igjen, hvis du da i 2011 sier at du skal, altså du har i 9 år sagt at du skal ha selvkjørende biler, og de ikke helt der. Du har lovet en masse produkter som enda ikke på markedet. Den der store lastebilen deres skulle vært i salg i 2019. Ja, den der
Cybertrucken.
Og så det Cybertrucken, ja. Ikke sant? Mm. Altså, du har liksom, og så det alle romspådommene dine som du har kommet med, og sa jo at i 2011 at i 2018 skulle være på Mars med Dragon, det skjedde jo ikke. Nå sa du i 2018 at i 2022 så skulle du fly og gå til Mars. Det skjer ikke, og problemet nå at det jo ikke bare sånn at ikke det skjer, men vi jo veldig langt unna at det skjer, fordi status for Starship jo dessverre,
ja,
det står jo fremdeles der, og det ser ut til at det kan bli en god stund til den flyr.
Men kan jeg da bare få lov til å komme han litt i forsvar, fordi
ja.
Greit nok at han rambler og gjør noe, men jeg tror han på en måte til en viss grad kanskje litt sånn offer for sin egen suksess, for at han har jo ramblet og lovet ting lenge, og så har han jo levert så til de grader på noe av det,
ja.
Og at man da holder han på ordet på samme måte på de litt mer sånn vidløftige greiene da, kanskje litt urettferdig, selv om han har sagt det selv. Men så det jo et eller annet, men når man på en winning streak da, så man jo, blir man jo kanskje litt ekstra optimist og så videre da.
Ingen tvil, og innenfor, altså, jeg synes jo det mest interessante med alt fra, det sier som sagt, altså Twitter-kontoen hans nå rar. Jeg synes det mest interessante med den hva han ikke snakker om. Han ekstremt forsiktig med å si noe om NASA.
Ja.
Han angriper, han slår i alle retninger da. Han sender ut poop emojis til alt mulig rart. Og alle som liksom motsier han, altså, for det en av de ting du ser, at det en voldsom hårsårhet der som tyder på at her det noen som ikke har det helt bra. Altså, ja, ja. Hver eneste lille ting som skjer nå blir sånn, nå de ute etter å ta meg, bare vent, nå kommer det snart en stor skittkast. Det var noe av det siste han sa i går kveld. I natt, amerikansk tid, så det sånn, nå kommer de for å ta meg. Jeg bare sånn, ok, jeg håper at du har noen å prate med, Elon, for dette her høres ikke så bra ut. Men en av de tingene han faktisk holder unna det, NASA.
Ja.
Og en av de tingene han fremdeles gir litt sånn passekoherent intervjuer om, det faktisk Starship og romvirksomheten. Jeg tror jo fremdeles at det der hjertet hans ligger. Og så har det blitt alt for mye. Det alt for mye annet det der med oppkjøp av Twitter og alle de sånn politiske greiene og kranglene og alt dette og søksmålene. Det blitt veldig mye. Og, og akkurat nå så får du litt sånn, dessverre litt sånn ugen følelse av at på samme måte som Blue Origin, altså selskapet til Jeff Bezos, i årevis sleist med at Jeff ikke var på jobb. Altså han var opptatt med å drive Amazon og var ikke til stede og ledet bedriften fordi at disse her milliardærromprogrammene veldig avhengige av sjefene sine. Og hvis sjefene ikke på jobb, så står prosjektene i stampe. Og let's face it, Starship har i stor grad stått i stampe i et år nå, og det faller sammen i tid med at Elon blitt politisk aktiv, og har blitt veldig aktiv på Twitter, og det blitt masse kryptovaluta, han blitt veldig engasjert der, og det har selvfølgelig vært mye å gjøre med Tesla. Så jeg har en følelse av at fyren overarbeidet, men igjen, jeg tror han fremdeles mener at han vil til Mars, for å si det sånn, jeg tror ikke han bullshitter når han sier at da han sa det i 2018, jeg tror ikke han bullshitta, jeg tror bare han massivt har undervurdert hvor vanskelig det
Ja, ja, ja.
Og nå, det siste han sa nå var, ja, nei, han tenkte forhåpentligvis innen et 10 år, så han har begynt å roe seg litt på disse her, veldig sånn, 2026, glem det, skjer ikke 2026.
Jo, men det der blir, jo litt sånn, når du, hvis man for eksempel en litt sånn sofagris, ja. Jeg skal ikke holde frem noen speil eller nevne noen navn her nå, men
nei, jeg tar gjerne på meg den, jeg.
Men, og når man, hvis man da bestemmer seg for å begynne å trene,
ja.
så vil du jo oppleve en voldsom progresjon helt i starten, og så når du det der plateauet hvor skjer det ingenting da, kommer jeg ikke videre, hvor progresjonen?
Ja.
Og så det vel litt der, tenker jeg da, som SpaceX er nå, at de har jo hatt suksess, ikke sant? Og det har jo gått på skinner det meste i noen år.
Mm.
Og så er det jo ambisiøst, det de holder på med. Det må jo sies.
Ja,
så at tidslinja blir mer på space-time enn Elon-time. Det jo ikke så rart.
Det ikke så rart. De har jo tekniske problemene ved at det en helt ny type teknologi. Og så har du det som, og det blir veldig tydelig når man begynner å researche det, det helt tydelig at selskapet har rotet det grunnet til for seg i miljøgodkjennelsen.
Ja.
For at det altså, det har vært, nå har det jo begynt å komme en del søksmål, det har begynt å komme en del rettsdokumenter, det foregår jo ting der, folk driver og forbereder seg på svære prosesser. Altså, om det skulle komme en godkjennelse, de håper jo at det kommer, så kan jeg si at det blir garantert, og han har allerede sagt det selv, det blir garantert søksmål, og grunnen er jo at Boca Chica ligger omgitt av naturreservater.
Ja.
Og det allerede vært påvist at Boca Chica, at virksomheten på Boca Chica skader naturreservatene, blant annet en av disse her Starship-prototypene som eksploderte og slengte metallbiter langt ut i naturreservatene og faktisk helt opp mot bosetningene. Folk fant jo biter i hagen sin. Og her er saken. Det vi har sett, disse ruddene, vi synes de kule, men disse ruddene vi har sett i Boca Chica, det altså en, det en liten, det toppen, det den øverste delen av Starship, som lander med noen få tonn med metan og oksygen igjen i tankene, for de skal jo nesten være tomme når de lander, ikke sant? Her er greia, når han skal teste full Starship Orbital, så det 4600 tonn med oksygen og metan som skal opp i atmosfæren. Dobbelt så stort som Saturn 5. Og forrige gang en rakett på den størrelsen eksploderte, det var da russernes månerakett N1 eksploderte, den eksploderte jo fire ganger. Den største eksplosjonen ble i ettertid sammenlignet med taktisk kjernevåpen, altså atomvåpen. Det var en 2 kilotons eksplosjon. Og det man sier her at det helt klart at det har ikke SpaceX klart å kommunisere tydelig nok inn, at det vi har sett frem til nå for ingenting. Altså eksplosjonen man vil se, hvis noe går galt under oppskytning, er jo 100 ganger større, hvilket vil si at i verste fall ryker hele Starbase, men også faktisk naturreservatene, og kanskje også langt, langt unna. Og det har... Altså, og det er da du kommer tilbake til, vi vil gjerne utvikle ting i høy hastighet for å la ting eksplodere. Jo, men dette dobbelt så stort som Saturn 5. Dette faktisk en liten atombombe vi snakker om, altså uten radioaktivitet selvfølgelig. Den biten der, den sliter jeg med. Og det jo det som gjør at du har fått så mye motstand nå.
Og det kan jeg, la meg bare skyte inn at jeg synes det kunne vært kult jeg har funnet Starship-biter i hagen, det må jeg bare si. Den hadde jeg satt på hylla.
Det hadde du, men du ville ikke hatt din nabolaget ditt, for å si det.
Nei,
sånn.
Da, det ville jeg ikke.
Og det er det som er problemet, ikke
sant? Og der også så er det jo mulig å tenke seg at man kanskje har vært bittelitt korttenkte da.
Jeg tror vi alle, kan si det sånn nå, der har du igjen med dette med sjefen. Altså, dette året hvor behandlingen av miljøsøknaden har foregått, det året da det virker som om Elon har tatt seg alt for mye vann over hodet, og har begynt å virre en del. Så for eksempel, var hans bidrag til den prosessen vært? Jo, det har vært han har hatt en rekke tweeter som har sagt sånn typen, vi hadde aldri hatt noen flyindustri i USA hvis miljøvernmyndigheten hadde fått bestemme, ikke sant? Han har liksom sånn sagt, ta kontakt! Og da tok jo 1 million Musk-fans kontakt, og overbelastet systemet, hvilket forsinket dem kraftig.
Ja, fordi han er en sånn enspora fyr som ikke forstår hvorfor han ikke får det som han vil.
Ja, for han er enspora fyr, han er milliardær, og i USA så har milliardærer tradisjonelt fått det som de vil.
Ja.
Så der er han ikke forskjellig fra Jeff Bezos eller Bill Gates eller noen av de andre. Så, ja, men hallo, jeg er verdt mange milliarder dollar, hvorfor i all verden kan ikke jeg bare når jeg ber om noe? Og alle må jo skjønne at min idé er helt fantastisk. Og så støter han på et politisk system.
Ja.
Så jeg tror jo fremdeles at det blir en oppskytning, men spørsmålet er jo om det blir fra Cape Canaveral. Og nå bygger det jo anlegg på Cape Canaveral. Og så er jo da spørsmålet, og han sier jo da, han har jo sagt til miljøvernmyndighetene også, at vi kan også skyte opp i Cape Canaveral. Og det er jo faktisk et argument for dem til å avslå i Boca Chica, for at han allerede har en alternativ oppskytningsplass.
Ja.
Og de er jo ikke interessert i å komme seg fort opp i verdensrommet. De blåser jo i det, sånn at om det tar et halvår ekstra, er ikke deres problem. Det betyr at da har de sikret miljø i Boca Chica.
Ja.
Og så sier han da at NASA har gitt meg klarering til å skyte opp Starship fra Launch Complex 39 på Cape Canaveral. Jeg lurer litt på det, for de har altså faktisk bygd opp et digert anlegg i Boca Chica, åpenbart uten å ha alle tillatelser de trengte, ellers hadde de ikke vært der de er nå.
Mm.
Så jeg håper at han har rett. Men jeg bare har en sånn, litt sånn uggen følelse der vi er nå, så er det så mye kaos. Så har du bygd tårnet, og så sier NASA, jo, det er for så vidt sant, men det er jo innenfor de og de rammene, og, ikke sant? Altså, og det er jeg nesten helt sikker på, for at, blant annet fordi lydnivået fra denne gigaraketten er helt crazy høyt. Jeg lurer på om det han ønsker seg, nemlig muligheten til å skyte opp 3-4 ganger om dagen, denne kjemperaketten, det han skal, for han skal jo etterfylle raketter i, altså for å komme til Mars, så må du kanskje ha opp til 10 oppskytninger i løpet av dagen.
Ja.
Jeg tror jo ikke at myndigheten I Florida har gitt han godkjennelse til å sende opp 10 taktiske atomvåpen. Nei, om dagen. Jeg tror ikke det. Så jeg håper jo at det går, men samtidig så tenker jeg, det noe her som jeg, det noen problemer som har dukket opp her, som antagelig ville vært lettere å løse hvis du hadde hatt en...
Hvis du hadde vært på steppen I Kazakhstan.
Ja, hvis du hadde vært på, for det første på steppen I Kazakhstan. Nummer to hadde levd I et diktatur, sånn at de ga beng uansett. Og nummer tre, hvis du ikke lever I et diktatur, at du klarer å spille det politiske spillet. Mm. Og akkurat nå så gjør han det motsatte, for akkurat nå så sprer han sånn der Sleepy Joe.
Ja, det, ja ikke sant?
Ikke sant? Ikke... Han påstår jo at Joe Biden senil. Igjen.
Ja, det ikke han alene om da, men...
Nei, men altså... Men poenget mitt at hvis du avhengig av... Du har nå inngått en kontrakt med NASA.
Ja.
Du helt avhengig av et godt forhold til NASA fremover, hvis du for eksempel vil til Mars.
Ja.
For at så å si all teknologien du trenger på en Mars sin overflate, den kan ikke SpaceX utvikle. Den må du skaffe et sted. Den det NASA som har. Så du må ha et godt forhold til NASA. Og NASA ytterst et politisk organ. Han som leder NASA nå en demokratisk senator.
Ja.
Så... Det du merker at ingen andre som I space, det masse space-direktører der, men ingen av dem, de kan ha de politiske meningene de vil, men de går jo ikke til krig mot den sittende presidenten.
Nei.
Det gjorde de heller ikke under Trump. Altså, du holder kjeft, for du vet jo at dette et politisk organ, og det der jeg kommer til det der igjen. Det noe sånn litt sånn irrasjonelt ved denne måten å drive og slå ut I alle retninger på, som kontraproduktivt.
Ja.
Så jeg tror faktisk det kommer til å bite han I rumpa. Han kommer til å straffes for dette hvis ikke han passer seg.
Ja.
Så jeg håper han roer seg. Ta deg en ferie, Elon.
Mm, ja. Du,
Kjøp deg en palmøy. Altså, vi andre må betale for å dra til Spania. Du kan kjøpe halve Spania, så kan du legge deg på stranda der, og ta deg den ferien du burde ha tatt deg for 10 år siden.
Ja. En ting jeg kan bare komme på, Eirik, ja. Som jeg tenkte jeg skulle spørre. Når skal du flytte til Danmark?
Hva sa du?
Når skal du flytte til Danmark?
Skal jeg flytte til Danmark?
Åpenbart. Fordi Starlink kommer jo...
Ja, det stemmer dette. Starlink kommer til Danmark, ja. Nei, men de kommer jo til Norge også. De må bare få flere opp I høy bane.
Ja.
Så, og det kommer jo an på Starship, da. Og det som han sier. altså, Starlink kommer jo ikke til å bli det produktet de ønsker at det skal bli uten Starship. Og vi har jo begynt å få litt tilbakemeldinger fra Ukraina nå. Det litt interessant. Det har vært litt stille rundt Starlink I Ukraina. Det utvilsomt nyttig.
Mm.
Men jeg så nylig at det var en sånn ukrainsk guvernør som sa det er bra til støtte, men vi veldig glad når vanlig bredbånd kommer tilbake, fordi at det ganske spotty.
Ja.
Det det de fleste rapporterer om, at Starlink ganske spotty fremdeles, og skal du ha kontinuerlig bredbånd, så holder det ikke med 2500 satellitter som du har nå. Du må ha 40.000.
Ja.
De 40.000 satellittene får du ikke opp med Falcon 9. Du må ha Starship. Og det derfor han sendte deg desperate e-posten I fjor høst, for han sa vi kommer til å gå kunk hvis ikke vi får opp Starship. Og det derfor jeg også sier at det jeg tenker sånn, skal man gjøre, han vil jo egentlig, det han sa var at for at vi skal redde økonomien I Starlink-prosjektet, så må vi ha et Starship-oppskyting annenhver uke gjennom 2022. Og vi halvveis I 2022, og vi enda ikke hatt prøveoppskytningen. Pluss en ting til som mange merket seg, og som fikk det til å gå litt sånn kullyser nedover ryggen på folk, Det ble nettopp sluppet et intervju med Everyday Astronaut, Tim Dodd, som jeg la ut en lenke til. Og Tim Dodd kjent for å være litt softball, altså han stiller jo ikke vanskelige spørsmål. Og et av de ikke veldig vanskelige spørsmålene han stilte var rent teknisk, og det du skal jo da på toppen av denne her Starship, så skal du da plassere hundrevis av Starlink-satellitter. De skal slippes ut, ikke sant? Vel, altså, sånn som det nå, så har du et sånn deksel, en sånn der sånn cover som du slipper av, på Falcon 9, og som faller ned og lander I fallskjerm. Du kan jo ikke gjøre det på Starship, for at hele Starship skal lande igjen.
Ja.
Og, så hvordan skal du få hundrevis av satellitter ut I raskt nok tempo?
Mm.
Og så har du har sett en sånn konsepttegning hvor det ser ut som hele nesa åpner seg som en sånn krokodillemunn.
Ja, ja.
Ja. Det kommer ikke til å funke, og det rett og slett fordi at den tuppen må være utrolig stiv.
Ja,
så at dette tynt metall, det 4 millimeter stål,
ja.
Sånn at hvis du har den svære, så har du bare et lite hengsel bak deg.
Ja.
Altså, ikke sant? Det enkel ingeniørvitenskap, det altså at du har et lite hengsel, og så har du denne svære, løse greia, som skal på et eller annet vis festes, og du har ingen astronauter der, så det skal skje automatisk. Så nå har man begynt å snakke om alternative leveringsmetoder, og det når Tim Dodd, jeg tror Tim Dodd spør han om det, og det helt tydelig at I SpaceX har de enda ikke bestemt seg for hvordan de skal slippe satellittene ut av Starship, og da tenker jeg, ok, de ikke kommet veldig langt. De kommet kortere enn de vil gi inntrykk av.
Ja.
Og det litt sånn skremmende med tanke på Starlink-prosjektet, for han har jo selv sagt at noe må skje snart.
Ja.
Noe må skje. For ellers så... For de skal jo tjene penger på dette her, og det gjør de jo ikke nå. For øyeblikket så bruker de jo... 2 av 3 SpaceX-oppskytninger med Falcon 9 nå Starlink-oppskytninger. De jo sin egen største kunde, som
ikke sant.
Og det klart at sånn kan man jo ikke fortsette.
For ikke rik av den slags.
Man blir ikke rik av den slags, som vi har oppdaget nå da, under det der oppkjøpet av Twitter. Han skulle jo bruke 44 milliarder dollar på Twitter. Ja, han har jo vært 200 milliarder dollar. Ja, men mesteparten jo aksjer.
Ja.
Han har jo ikke, det sier han jo selv, han har jo ikke 44 milliarder dollar I rede cash.
Nei, nei.
Han må selge aksjer. Ja, men hva skjer når Elon Musk selger seg ut av Tesla? Da synker kursen.
Ja.
Så mens han selger, så synker kursen, og da blir det mindre verdt. Så det kan han heller ikke gjøre. Så han har jo faktisk hentet inn masse investorer for å betale for Twitter.
Mm.
Og det samme gjelder jo Starlink. Han kan holde Starlink gående, men han kan ikke bare drive og bruke sine egne penger, for at det påvirker resten av businessen hans. Så det komplisert. Og det blir spennende å se fremover. Jeg må si, det mer usikkerhet rundt dette prosjektet nå enn det har vært på lenge.
Og med de illevarslende ordene...
Ta deg en ferie, Elon. Få deg en ferie. Slapp litt av. For Guds skyld.
Tar vi og bestemmer oss for å runde av denne episoden.
Ah, en litt siste lille ting.
Og en ting til, ja.
Ja, det en individuell ferd til. Du må jo... Altså,
det en.
Ja, altså vi har jo en tv-serie som vi har snakket om av og til. For All Mankind.
Ja!
Du, det kommer en ny sesong nå I juni. Og
det?
Vi skal til Mars.
Ja!
For at det tyser vi I slutt av sesong 2. Altså bare så det sagt, For All Mankind, alternativ, vi har nevnt det før, alternativ historie. Hva hadde skjedd hvis russerne hadde vært først på månen?
Ja.
Da hadde, og det de tenker seg da at NASA gjør alle de kule tingene de aldri gjorde fordi de kom først I månen.
Ja, ikke sant?
Og sesong 2 sesong 1 liksom månelandingene og 70-tallet. Sesong 2 80-tallet under Ronald Reagan. Og... Ronald Reagan var jo en mann som likte gønnerne sine, så det blir en del gønnere på månen.
Ja. Ja,
den bra. Den bra, verdt å se. Sesong 3 90-tallet, og da det, dukker det opp, ser det også, jeg har sett traileren, og det ser ut til at det dukker opp en Elon-aktig type der, da.
Åh, jeg må inn og se den traileren.
Ja, du må se den, den ligger der ute, så den må du se. Det ser kult ut.
Da gjør jeg det, og så runder vi av for I dag. Dette har vært Romkapsel. Takk for at du hørte på, kjære lytter. Som vanlig, fortsett diskusjonen og legg inn dine kommentarer på det du hører her, eventuelle spørsmål og så videre på Facebook-siden vår. Romkapsel, romkapsel.no også for merchandise og så videre. Og hvis du så anlagt, vi på Vips, Romkapsel, Nut og Halvorsen, for såkalt frivillig lytterlisens.
Det veldig bra. Fordi...
Støttemedlemmer kalte vi det I nærradioen.
Nemlig, for det altså, vi kan ikke kjøpe oss en palmeøy ennå.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.